Daugavgrīvas cietokšņu vārti apmeklētājiem pašlaik tiek atvērti vien brīvdienās, kad interesanti var izstaigāt tukšos kazemātus un aplūkot militāru celtņu drupas 20 hektāru platībā. Cietoksnis pie Buļupes ietekas Daugavā kartē atgādina iespaidīgu sešstaru zvaigzni, bet realitātē cietoksnis ir bēdīgā stāvoklī. Par objekta vēsturi vēsta vien daži stendi aizaugušas pļāvas malā. Privātais nomnieks Aumeistera muiža, ar ko nomas līgums tagad lausts, šo to centies atjaunot, taču darbs nav sekmējies. Pa cietokšņu teritoriju Latvijas radio izvedā biedrības Boldrājas grupa pārstāve Sandrija Košonoka, kura ar domu biedriem jau gadiem cīnās par Daugavgrīvas cietokšņu saglabāšanu.
Viņš ir būvēts kā jūras cietoksnis, cietoksnis pie jūras, un tad, kad izveidoja to sistēmu, kā neļaut Daugavai aizsērēt ar dambiem, tad tā dambju sistēma radīja vēl papildus efektu, ka sāka augt zeme klāt. Un sanāca, ka cietoksnis vairs nav pie jūras, bet 200 gadu laikā apmēram kilometrs vietām 2 kilometri zemes pieauga klāt.
Dzīvība Daugavgrīvas cietoksnī pēdējos gados ienes nevalstiskās organizācijas. Reizēm te notiek koncerti, filmu vakari. Muzeja naktī te uzveda Vara Piņķa un Jēkaba Nīmaņa izrādi Baltā zirgā. Cietoksni izrāda Sandrija Košonoka.
Tas ir torpēda remontce. Tam bija ziemas osta un padomu laikā remontēja torpēdes. Tad, kad mums bija pasākums, mēs te rādījām filmus, bija senāks mūzikas koncerts. Tad un laikā, kad mēs ierīkoja tādas darbnīcas dažādas, un cēpes, un bija arī tās bakterijas, 20 un drusciņu gadu laikā, kopš mums ir Latvijas valsts, tad viss ir viss stipri gājis uz leju.
Ja Košonoka cer, ka otrais kļūdu ar cietokšņu atdošanu privātās rokās valsts vairs nepieļaus.
Jo faktiski, ja paskatās uz Baltijas cietokšņiem kopumā, tad nav viena, vai ir tikai varbūt viens atsevišķi gadījums, kad cietoksnis ir privātpersonas īpašumā. Tās parasti ir teritorijas, kas ir problemātiskas, kas ir īpaši jāiegulda. Es saprotu, ka valsts grib atkratīties, jo valstī nav naudas un valstī būtu ērtāk kādam viņu nogrūst. Bet tā būs situācija, kā notika Ķemerus. Tas vienkārši, cietokšņu praksē tā nav, tā nenotiek. Ir parasti vai pašvaldības, vai valsts īpašums.
Tam, ka Daugavgrīvas cietoksnim būtu jāpaliek valsts vai pašvaldības īpašumā, piekrīt arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris.
Protams, runājot no tāda kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un vērtību viedokļa, Daugavgrīvas cietoksnis zināmā mērā ir unikāls, jo praktiski viņš ir vienīgais Latvijā tāda fortifikācijas būve, kuras pirmsākumi ir attiecinām pat jau uz 17. gadu. Bet no šādā veidā viņš ir saglabājies praktiski gandrīz vai nepārveidots no 18. gadsimta.
Platības ziņā daudz lielāks, taču arī jaunāks, ir pēdējos gados renesanses piedzīvojušais Daugavpils cietoksnis, kurā ēkas pieder gan publiskiem, gan privātiem īpašniekiem. Citus līdzīgi vēsturiskus objektus, piemēram, pilsdrupas lielākoties apsaimnieko pašvaldības. Jāņa Asari ieskatā Daugavgrīvas cietokšņa apsaimniekošanai būtu jāveido atsevišķa struktūra.
Diemžēl, protams, es varu pateikt, ka arī teiksim, kultūras ministrijas plānos nav teiksim, kādas attīsti tuvāko 7 gadu laikā kādas ieceras, kas būtu saistītas ar šī objekta, teiksim, izmantošanu kultūras funkcijai.
Arī Eiropas fondu nākamā perioda finansējums degradētu teritoriju attīstībai jau sadalīts starp Daugavas stadionu, koncertu zāli un laikmetīgās mākslas muzeju, bet Daugavgrīvas cietokšņa šajā sarakstā nav. Jānis Asaris stāsta, ka vairāk interesanti vērsušies inspekcijā ar ierosinājumiem, piemēram, cietoksnī iekārtot augsto tehnoloģiju parku vai pat apdzīvotu sinevilu, taču šīm idejām nesot bijis finansiāla seguma. Kultūras pieminekļu inspekcijas pārstāvis vērtē, ka Daugavgrīvas cietoksnis būtu laba vieta jūras muzejam.
Mēs kontaktos ar saviem kolēģiem ap Baltijas jūras valstīm bieži esam par šo te tēmu runājuši. Jā, mums ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, bet tam ir drusku cita tā funkcija, bet tā būtu, teiksim, ņemot vērā šī objekta arī vēsturisko saikni ar ūdens, ar Daugavu, ar jūru un tam līdzīgi. Viena var būt no tādām vietām un teritoriāli liela, kur varētu šādu tam līdzīgi kādu muzeju izveidot, bet tas, protams, arī prasa līdzekļus.
Gada laikā kopš Daugavgrīvas cietoksnes atkal ir privatizācijas aģentūras pārziņā. Interesi par to izrāda arī, piemēram, filmēšanas grupas, taču aģentūras rokas ir sasiedas. Atbalstot komercdarbību, uzreiz būtu jāmaksā arī prāvas zemes nodoklis. Tādas naudas aģentūrai nav, turklāt arī tās funkcijas nav saistītas ar īpašumu apsaimniekošanu.
Tādas ieguldījuma izmaksas mēs neesam rēķinājuši, kādas būtu nepieciešams, lai šo pieminekli attīstītu tālāk, jo tā nav mūsu funkcija un tas nav mūsu uzdevums. Mums.
Privatizācijas aģentūras zemes un nekustamā īpašuma dienesta vadītāja Ginta Eglīte skaidro, ka aģentūra pašlaik Daugavgrīvas cietoksnī nodrošina apsargu un sakārto datus kadastrā un zemes grāmatā. Taču ilgtermiņa risinājumi ir divi. Cietoksni vai nu privatizēt vai atdot apsaimniekošanā valstī vai pašvaldībai. Privatizācijas turpināšanu pati aģentūra neatbalsta, jo uzskata, ka piemineklim kultūras funkcijas saglabāšanai jāpaliek valsts īpašumā. Tādēļ tā jau vairākas reizes aicinājusi valsts institūcijas nākt ar saviem priekšlikumiem. Interesanti, ka ja pirms 15 gadiem valdība labprāt nodeva cietoksni privatizācijai, tad tagad viedoklis ir diametrāli pretējs, turpina Ginta Eglīte.
Visi ir izteikuši to vēlmi, kad valsts īpašumā ir, vai vismaz pašvaldības īpašumā ir nepieciešams saglabāt, un tas būtu vislabākais variants, bet tāpat laikā tādu vēlmi, jā, kad mēs esam ar mieru ņemt, tādu nav izteicis neviens, diemžēl, līdz šim.
To apstiprina aģentūras saņemtās atbildes gan no kultūras un aizsardzības ministrijām, gan citām institūcijām. Starp citu, līdz 2000. Gadam Daugavgrīvas cietoksnes bija aizsardzības ministrijas valdījumā, kuras pārziņā joprojām ir arī kara muzejs. Taču iespēja atgriezties pie cietokšņu pārvaldības ministrija pašlaik neredz, atzīst valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra vadītājs Ivars Vucāns.
Principā ir jau noteikts aizsardzības spēju prioritātes, un to skaitā arī šie te objekti, kādi ir nepieciešami šo spēju nodrošināšanai. Nu, un Daugavgrīvas cietoksnes nu nekādā veidā nu neietilst nevienā no šīm faktiski prioritātēm pašlaik. Es saprotu, ka kultūra vēsturiskais mantojums nu ir jāsaglabā un jālolo, bet es domāju, ka to jautājumu būtu vairāk jānodarbojas profesionāļiem, nevis, teiksim tā, aizsardzības ministrijas speciālistiem.
Pēdējās cerības privatizācijas aģentūra vēl liek uz Rīgas pašvaldību, kuras teritorijā ievērojamais kultūras piemineklis atrodas. Šonedēļ domē nosūtīta vēstule ar aicinājumu pārņemt Daugavgrīvas cietoksni savā valdījumā. Tomēr Rīgas domas īpašuma departamenta vadītāja Oļega Būrova nostāja ir noraidoša.
Es gribu pateikt, ka šobrīd šo jautājumu mēs neplānojam skatīt par to, ka mēs varam pārņemt Rīgas domē, jebkuram tādai davanai vajadzētu sekot līdzi naudai. Rīga ir pietiekoši daudz savi objekti, kur vajadzētu ieguldīt līdzekli, un prioritāte mums tie objekti, kur šobrīd notiek darbība.
Par kādu summu pašvaldība Daugavgrīvas cietoksni būtu gatava pārņemt, Burvam gan aprēķinu nav. Viņš rosina sludināt ideju konkursu par cietokšņu attīstību un uzskata, ka valstī būtu plašas iespējas piesaistīt Eiropas naudu, piemēram ar jūrniecību zinātni vai tehnoloģijām saistītam muzejam. Pašvaldība varētu palīdzēt, piemēram, ar apkārtējo infrastruktūru. Burovs skaidro, ka doma jau nākusi pretī, pagaidām nepiemērojot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi Daugavgrīvas cietoksnim kā vidi degradējošai būvei. Vienlaikus pašvaldība gribētu ar valsts institūcijām jau tuvākajā laikā pārrunāt cietokšņu sakārtošanu.
Otrkārt, ja mēs runājam ne tikai par Daugavgrīvas cietokšni, bet arī par citiem blakus objektiem, tur diezgan daudz īpašumi, kas ir jau patiešām grauz statusa pieder valstī, ja? Vai valsts nekustamiem īpašumiem, vai citam institūcijam, un tad faktiski mums dienas kārtība ir tāds jautājums, kur mēs tiešām gribam parunāt ar saviem kolēģiem no valsti, ka viņi redz šī īpašuma pirmkārt sakārtošanu, otrkārt attīstību.
Tā kā labprātīgi par Daugavgrīvas cietokšņa saimnieku ne valsts, ne pašvaldības institūcijas pieteikties negrib, privatizācijas aģentūra jau drīzumā varētu lūgt ekonomikas ministriju vērsties valdībā ar ierosinājumu izbeigt Daugavgrīvas cietokšņa privatizāciju un uzdot par to rūpēties kādai konkrētai valsts institūcijai. Visticamāk, tādā gadījumā cietoksnis nonāktu valsts nekustamo īpašumu rokās, papildinot jau tā garo valsts īpašumu sarakstu, kuri gaida labākus laikus. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.